Дали ја следите изборната кампања за предстојните федерални избори?
Па мислам, сега имат кампања и либералците и овие лајба, да речеме, сега водат една кампања за подобра иднина во Австралија. Ќе видиме сега за гласањето, што ќе биде.
Кампањата секоја што се води е истата, секој еден од партиите си кажува нините добрини, тоа е само во воа време кој ќе дојде, но после тие пак си работе нината работа.
Да, сигурно морам да следам, јас доста сум заинтересиран за политиката, а исто и за животот во за Австралија, затоа што и јас тука живеам и мене ме фаќа ова, ако имаме подобра влада, ќе имаме подобар живот, а секој го сака подобриот живот и јас така.
А можам да речам слободно, претежно не е толку многу, но сепак е пратам. Да.
Дали се опфатени во досегашниот дел од кампањата сите прашања неопходни за една подобра Австралија?
На пример, миди ке сакам да си остане така како што е. За луѓето, знаеш, тука пензионери, ние една врста, да речеме, не можеме дојме на доктори да паќаме 100-200 долари да видиш доктор или пак да купуваш таблети 20-30 долари или 50 долари. А сега во ова време и паќаме 5-6 долари и сакаме да остане миди ке, на пример, да си остане како што е.
По моје мислење, што ги пратам предизборната кампања, има некои работи недостасуваат од двете страни.
На пример, кои работи?
Здравството, просветата, медике нешто прашуваат, кратат, додаваат, ама јас мислам медике подобро не може да биде и не смее да се помисли на медике. Медике е едно од клучните точки, ја што мислам, на било која влада. И просветата.
Не, воопшто не. Имам доста пријатели, јас не сум мембер на медике, ама како што слушам, тие што платят големи суми пари и доколку нешто се случи, одаат на болница и поново треба за нивните третмени да се наплатува. Доколку си на државното, не те кошта ништо. Значи, тие се пари, по моје мислење, платење за медике, за приватно осигурување, фрлање во вода.
Еве сега по последното и самиот премиер изјави дека медикето нема никогаш да премини во приватни раце, значи дека и либералите прифатија како лајба медикето да остани за долго време. Ако го направат тоа, јас мислам дека и мене ми се олеснува и на голем број на жителите во Австралија што живеат, мислам дека ќе му олесни на душата оти, јас не знам дека нешто на свету има подобро здравјето.
Медике е најважно. Медике е најважно, ето тоа е, кој ќе осповеди медикето да застане, јас ка мисля тој ќе треба да добие. Оти нема по-добро нешто од медике. Зашо? Ако речи си ја туа пенсионерите, ако за да дојде да платват по спиталињата и да и платват и билките што се и многу други работи, по никаков начин не може да преживе. Медике е многу важно.
А најувате некои реформи во даношната политика, во family tax?
Да, тоа, јас сум доста време во Австралија, сите федерални имоти, посети што ги имаше државата ги продаде и нормално е сега да се финансира државата и владата и тие што работат таму да се намножуваат таксата.
Сите работи што се работат има, знаеш како, стапот два крајови. Ако за едно чини, за друго не чини. Ете јас пратам како овие што се кофи клаб, што вика, кај што се продава кафе, но не е. За нив е многу тешко да ги плаќа тие пеналти рај за луѓето, затоа што тешко е да ги заработи тие пари за да ги плати нив и затоа што се случува за да брзо затвораат тие бизнеси. Јас мислам дека треба тука да се најди, да имам една мала еластичност, каде што може да се платат, да се плаќа. Каде што не може да се платат, да се избегнува оти, не чини ни едното, ни другото. Не чини ни работникот што работи, да работи за джабе, а па не може ни тој што плаќа работодателот да плаќа премногу, затоа што не може да плати онолку колку што не може да заработи.
Е, тоа е исто голема загуба ако тоа било која партија го усвои, ако скрати даночните давања. Јас мислам да ти не би требало.
Кампањата провеува и прашањето за истополови бракови.
Ако повеќе проценти го прифата тоа прашање, се согласувам и јас, али сега, за сега, например, ако ме прашува само прашањето да го решам, например, ако се дожи до мене, не го прифаќам. Али ако множина проценти гласат за, ќе морам и јас да бидам со нив.
Ко ја мислам оти нормално маж и жена, непрекорно то би требало да биде. Кој сака нека мисли на друг начин и за мене, то е нормално маж и жена. Да, то необходно. Јас не мислам оти има некоја варијанта или некој друго мислење.
За мене посебен закон носење за некои истополни бракови ми изгледа не домаќинска работа. Сите луѓе се еднакви пред закону, ки има истите права и истите должности. Е сега, ако тие има некакви посебни осеќаји во нивниот живот и сега заради тие работи да се носат нови закони и нови правила, фактички за мене, некако што зборуваат тие дека тие се обезправени, нема рамноправност со другите, за мене тоа не е точно. За мене доаѓа дека тие што се добива привилегија во однос на другите луѓе. Не мислам јас дека се работи за непочитување на нивните права, него тие добива преку лебо и погача. Јас така ја мислам.
Затоа јас кам си многу, многу против. Таму треба да се мени, зашто Австралија е виновна, а закон австралински е многу виновен, зашто за браковите. Зашто му даве чанча за да се турве браковите. Зашто е подобро живе една жена ако има две мали, ако се раздели од мажо, мажо ќе му платва, држава ќе му платва огромни пари ќе зева и това е многу, многу лошо. Таму треба да се мени, не треба да има поддршка, особено на тие што се unmarried mothers и оставените што се.
Понос на признавањето од страна на Австралија на Република Македонија под уставното име.
Тоа ме интересира уште одамна и сакам Австралија да ја призна Македонија по уставното име и да се реши тој проблем, главно прашање. Би требало Австралија да призна Македонија, али сеја се води на кампања, грците лобират доста, например, против нас и што ќе види понатаму, не знам. Имаме и ние луѓе кои се интересираат, сега треба, например, додат да го посетува председателот или владата, речеме премиеро на Австралија, и да побарат, ако детето не плаче, мајка му не му дава млеко. Јас би рекол така, например, да се интересира нашите повеќе, додат да барат преку владата.
Австралија, за мене, за кратко време не призна онака како ние што сме запишани во матичната книга. Нашата влада прифате под притисок било како да не нарекува бивша Југословенска република Македонија. Подпишаме со тоа. Австралија не призна како таква. Австралија се бранат со тоа. Ние ве признаме онака како што сме регистрирани во регистрацијата на Обединетите нации. Прво и прво. Моје мислење, ние македонците треба да се признаеме дека сме македонци и дека нашата држава се вика Република Македонија. Ние треба да се признаеме македонците дека во Македонија живеат македонци, а не граѓанчија на Македонија. Ние самите да се признаеме, после ќе не признаат сите. Не можеме ние да параме Австралија да се клава во незгодни работи се интересите наши. Фер е да не вика Австралија онака како ние што сакаме, како ние што ја викаме Австралија тие како што ни кажува, меѓутоа немаме право да ги присилуваме да не нарекува поинаку него како што сме регистрирани во Обединетите нации.
Ние секогаш дискутираме, посебно македонската заедница, ето и нашиот конзулат, многу пати средби прават, преговарат. Јас мислам оти тоа е крајно време да не признае Австралија како толку голема заедница, трудолюбиви луѓе. Мислам оти тоа прашање требаше да се реши уште порано.
За промена за името, кој ше реку, ние можеме да лобираме, но сака да се прво да се соединиме. Но за жал не пула сега, во вие моменти, за македонскиот народ да се соедини.
Од македонската заедница за сега не видовме ниту едно име за престојните парламентарни избори. На што се должи тоа?
Тоа се должи од нашата незастапеност. Ете, трудолюбиви луѓи сме, работиме, градиме колку што можеме, во политиката сме малку незастапени. Тоа е моето мислење.
Тоа е многу жално да ти кажа, оти немаме ние, оти и ние сме виновни за това. Оти ние не се поможваме еден со друг. Ние само пулиме еден со друг да си вадиме очите. И затоа ние сме, за мене кој ше пула, денес не последната нација во Австралија.
Не знам, сега нема или немаме толку способни луѓе, или му е страв да се јава тамо, да се пријава, да, или не знам, што е работата, не знам.
Проблемот е кај нас, што ние им, нашата заедница е раскарана овде, разделена многу. Кога еден македонец сака да влези за пратеник, наместо да добија подршка од македонската заедница, тој долг бива голем број на душмани, што великиме, на непријатели. Јас се сеќавам кога се пријавија два тројца наши кандидати тука за Скалин, наши македонски, така наречени активисти, беа против македонците да добија и го убедува македонскиот народ да не гласа за македонецо, да гласа за другите, да не добија македонецо. Дури ние не сватиме дека мораме ние сите да тргнеме заедно еден со друг. Наместо да си вадиме очите, да си ги поправиме виделото самите, да си ги отвораме очите, да си помагаме, да работиме заеднички, е тогаш ке излези и самиот успех на виделото.